Yohana tinihi kuruna hetat.
Yesu akus bol bimad masa fome.
Nusu hol nabi lanzem gisin de lobi Israel. Yesu atok jeng yagave de aloda tikje yemo na kivog na dame. Aga dopsi te ye nabi mad de basibi me ije yemo. Kwa to te ye na yen vog iyenemo. Na wiri Yesu tabi mad masa fome. Basi lepie gomcheng agakanate bale iye Yuda Iscariot hui Simon na alo Yesu. Yesu atok dame agati kaye pie ivome atutok ave yina dagwi ko asiki watu yo vognaye. Asogo apargo bongurugu me atigwe ko ajutkilugu alokasila widme. Eba mamu avenshi ashusha ishi kwa ho kusme bolbe mad masa for me ko ayishimve na kilugu de alogas ila with me. I will not Simon Petrus ye Petrus ayane
adaroi ho kusimo na ko kus bol hom aret.
Yesu atoy aye ayi
de de masera ko tok tap haye alemo wet ko wo nuyel parora tok ye weserek.
Beatrice ayane
kewei ho sam kus bol hom wet ni she bak bak.
Yesu atoyo aye ayane
kase de me kus bol mo wet adura vire pie de ye man mena ho.
Simon Beatrice ayane
anokong adarei asi e bol hom zong wet de me simena ko kus ve kutik na asi muana vo hom tangara to hom.
Yesu ayane
mwa de aga kuse mwa ato simu akuse wet se bol mezon ase halal mwa yin mwa yin ase halal se mwa gwining zon.
Yaga Yesu akana tok mwa de ase kiwalo e pie ma yene de yate ayi
yin mwa yin ase halal se mwa gwining zon.
Eba made Yesu ayene kus bolmen atujurgo bongurugu me ate kwa wasangal alangal hen ayi
yina tok chap ha pide mara yina let yine yishime amwar basa na adarwe ko yina hayet yaga mase anu me mase darwe min na mwar basa min ko mwano makusa yin bol sedele mo de memara ayina no ense ndaka na yina kusa be min anuaron magadura ayin pide yina roda masa yaga na yina ron yina ra be min sedele mo de magara ayin sago min meha ayin vira sam de adal dare me nanire ko vira tom de adal mo de atomohe. Aremo de yina tok pie yemo yina roda vok ye pien kase de yin eraye mase ha ha hemo era yin muawet matok yerebe made maga kasahen kopie de bajek ebuok basa dagwi yite mwin wogo ye made worare pie ishi hinin na ye agate mwari pugu hom mase ha yin pie yemo jam na yite yano jende yete yine se sago mase wo mode meti mase ye sago min meha ayin kawe mwade asei mwade matomo asei mede asei aron kokawe mwade asei me asei dahom de atomo me.
Yesu aha ila mwat de inroye eba mwade Yesu ayene hakimo ye me ya beseng ding ding ko aha washerek ayi
sago min me ha yin gwining iji min iki woro me
bi mad masa fo me ba ko bereng bi men asi ayen pe ya ga yena tok mad de e ha ela ye wet gwining iji men ye de yesu adal na te ye na ye asi sal bagat na yesu Simon Petrus aye gumat narato kwa yange
rangal he madde asi haira ye
yagano maro aye yenden vogna yesu arangal he ayi
adarwe iware
yesu atoyo aye ayi
emmadde marora gira chakpam tuk eji shi na menonge iye amwaro
ko agira chek pamtugo anong yuda iscariot kwe simon iji jende yuda ase chek pamtugo limo limo shetana yel iye me ko yesu ayang yuda mo
jede husimu hora raye deide
iji bi madde basi sal ide lepye mo vira kwak de atok fiede yete yesu aka ayano sede limo de yuda ase mwa tekis diam. Bihak ejibe mad masa fomo babale. Iwa selespie de yenisimo yaganzemo. Ke iwa gasa bipeng pie chak ayi. Sede yuda ase chek pramtugo. Limo limo anusu bwak ije. Jengyane yesi na turuk.
Ledu, lepas.
Eba made yuda anusu. Yesu ayi.
Jeng yagave, debe madbi di, bong nire ye de ate mwat. Ko yina ye, bindi bong nire dagwi arong. Ko jeng debe mad bagadi, nire dagwi yina ye. Dagwi pieme aroda durang abe mat, bong nire ye womo de ate mwat. Ko e ra ano lemo lemo. Ane hom, bong jeng chong zong, namentigin, yina roda jamame. Ko se de lemo de makana ha, abe madnuyel be yuda. Ano aron masi ha ayin, konde masi kimvore, yin entok wo e wet. Masi non li du li pas, le a red ngan. Te in ye na bimin, se de lemo de magate ye na yin, e gongomo aron. Te in ye na bimin, ka se de yina te ye na bimin, ko be mad muabe tok. Yina sebe mad masa from home.
Petrus, aroda tono, talk Yesu.
Simon Petrus, alanghe ayi.
Adare, kwasi chiwoi gwa aret.
Yesu atoyo aye, ayange.
Konde masi kimvore, hontok rame aremo wet. Koha aroda varame tuhak.
Petrus ayange.
Adare, Yaga said me tokrahu aremo wet aret. Maroda nong niken hom yaga nerad mo.
Ko yesu ayange.
Anoa, ko nong niken mo yaga mea. Sago min mehahu. Jamna rungat. Wabadaksi gom. Kwagakana tono na mezang tat.